informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 15. je mart 2022. ljeta Gospodnjeg dan, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog sveštenog mučenika Teodota, episkopa Kirinijskog. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo sljedeće vijesti. Visoko odlikovanje Mađarske episkopu Budimskom Lukijanu. Patrijarh osveštao Klinički centar Srbije. Druga godišnjica prve epizode emisije Internet Litije. Nedelja pravoslavlja u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Izložba Da se ne zaboravi, 17. marta na Vračaru. Mitropolit Hrizostom u Bratuncu o izgradnji spomen hrama. Vrijeme se jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 7 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Na početku ovog informativnog bloka, poštovani slušaoci, poslušat ćemo saopštenje za javnost Srpske pravoslavne crkve povodom rezolucije Evropskog parlamenta. Potpuno neopravdano pominjanje Srpske pravoslavne crkve u rezoluciji Evropskog parlamenta o spoljnom uplinjanju u sve demokratske procese u Evropskoj uniji, uključujući dezinformisanje, zasnovano isključivo na dubokim istorijskim predrasudama i tendenciozno kreiranim stereotipima, nije iznenađujuće, ali svakako jeste duboko razočaravajuće za nas. Stavljanje Srpske pravoslavne crkve u ulogu uzročnika napetosti među etničkim grupama na Zapadnom Balkanu kako bi raspirila sukobe i podijelila zajednice potpuno je suprotno činjenicama i zalaganju crkve u svakodnevnom životu i stoga takav stav odlučno odbijamo. Crkva se bez prestanka moli za mir, gradi mir i postiče svoj vjerni narod da zacijeljuje rane prošlosti, unapređuje povjerenje i gradi mostove saradnje sa susjedima bez obzira na to kako se mole i kom narodu pripadaju. Kvalifikovanje Srpske pravoslavne crkve u navedenoj rezoluciji suprotno ovim neoborivim i opšte poznatim činjenicama daje netačnu sliku i rezultate koji nisu u skladu sa ciljevima zbog kojih je osnovana i postoji Evropska unija, sudeći bar po njenim proklamovanim načelima i zvaničnim dokumentima, a to su mir, pravda i sloboda za sve. Dužni smo da pojasnimo i zaista začuđujuće stavljanje u negativan kontekst pitanja zaštite tradicionalnih porodičnih vrijednosti za koje se Srpska crkva zalaže na isti način kako to zaista čini i Ruska pravoslavna crkva, kao i sve ostale pomjesne pravoslavne crkve bez izuzetka, ali ni najmanje različito i Katolička crkva kao i neke crkve reformacije. O tome svjedoči na primjer zajednička izjava Pape Franje i Patrijarha Kirila data na Kubi, kao i niz izjava koje je Papa Franja kao i njegovi prethodnici dao zajedno sa Patrijarhom Vartolomejem, kojima i katolici pravoslavni zajedno reafirmišu porodicu kao prirodno središte života čovjeka i društva. Slična načela o braku nalazimo i u islamu, kao naravno i u judaizmu. Za Srpsku pravoslavnu crkvu ovo su elementarne i ujedno univerzalne antropološke vrijednosti na kojima opstaje ili pada ne neka nacija, država ili unija, nego ljudska civilizacija, tako da se ne mogu mijenjati u zavisnosti od mišljenja bilo kog političkog foruma ili društvene grupe. Crkva, kako u svom biću, tako i u svojoj društvenoj djelatnosti, nije po sebi ni konzervativna ni liberalna. Ona ne čuva ni stari sistem vrijednosti zato što je star, niti ubrzano hrli da prihvati novi pristup čovjeku i okruženju u kojem on živi. I to zato što je nov. Nasuprot tome, svojim evanđelskim i hristocentričnim sistemom vrijednosti, crkva je nezavisno od vremena i prostora uvijek savremena. To znači da ona u svakom vremenu pripada vječnosti i svom vremenu, uvijek svjedočeći nepovredivost dostojanstva čovjeka kao ikone Božije i trudi se da učestvuje u svemu onome što je dobro, istinsko, čestito i neprolazno, zasnivajući to na neprolaznosti riječi njene glave i utemeljitelja Hrista Spasitelja. Podjednako je teško razumjeti zašto se u pomenutoj rezoluciji kao sporan pominje odnos između države i crkve. Svako ko se imalo interesuje za ovo pitanje zna da se Srpska pravoslavna crkva zalaže, što je u dobroj mjeri urađeno konkretnim zakonima u državama gdje vrši svoju misiju za načelo kooperativne odvojenosti crkve i države. Ovako djelovanje Srpske pravoslavne crkve zasnovano je na demokratskim principima i procedurama i to radi dobra svih države, crkve i svih građana, bez obzira na to da li su vjernici ili nisu. Da li treba podsjećati da je upravo takvo uređenje zastupljeno u državama Europske unije u čijem parlamentu je donesena rezolucija. Na posljetku niti postoji, niti može da postoji uplitanje, bilo sa istoka, bilo sa zapada, u fundamentalna pitanja mira i saživota koja se nalaze u središtu interesovanja, rada i angažovanja Srpske pravoslavne crkve. Crkva će nastaviti da se jedinom mirotvorcu, Hristu raspetom i vaskrslom, moli za mir među ljudima koji žive na ovom prostoru i za mir svega svijeta. Stoji u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, izvršio je 14. marta ove godine čin osvećenja novog kompleksa Kliničkog centra Srbije, saopštila informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Osvećenju su prisustvovali vikarni episkop i remezijanski Stefan i hvostanski Justin, koordinator dobrotvornih i misionarskih aktivnosti Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar, direktor kliničkog centra profesor dr. Milka Ašanin, dekan medicinskog fakulteta profesor dr. Lazar Davidović, direktor urgentnog centra profesor dr. Marko Ercegovac, profesor dr. Goran Stanković, profesor dr. Jovica Milovanović, primas dr. Nataša Petrović i dr. Dušan Jovanović, sveštenstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i medicinski radnici zaposleni u kliničkom centru. Oduševljen veličinom i opremljenošću novog kliničkog centra Srbije, patrijar Porfirije je rekao: "Blagoslov i radost je velika za sve nas što se nakon mnogo decenija završio klinički centar Srbije. Vi mnogo bolje od mene znate šta to znači prije svega za vas u smislu mogućnosti i kapaciteta sa jedne strane tehničkih, a sa druge strane, što je još važnije, i vaših ličnih potreba. Imate uslove i okolnosti da pružite najbolje od sebe kako bi svako od onih koji dođe na ovo mjesto bio tretiran ili liječen na najbolji mogući način. Drugim riječima, sve ono što zavisi od vas, od nas ljudi, vi sada imate mogućnost da dovedete do maksimuma."
Dakle, zdravi smo onda kada je u potpunosti harmonična naša priroda, to jest kada je naše biće ustrojeno tako da živi u skladu sa našom prirodom. I vi ste ovim osvećenjem pokazali da iako se bavite telom i činite sve da ljudsko telo bude što je moguće zdravije, razumete i osjećate da je važno da i duša bude prirodno zdravo ustrojena. U ostalom, setimo se izreke Juvenala, rimskog pesnika iz drugog stoljeća, koji kaže: "Orandum sit, orandum est ut sit, mens sana in corporo sane." Mi smo decenijama izgovarali samo jedan deo te izreke: u zdravom telu zdrav duh, stavljajući emfazu, naglasak na to da je duh zdrav onda kada je zdravo telo. A Juvenal je rekao nešto sasvim drugo. On je rekao: "Molite se da u zdravom telu bude..."
Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, primio je 14. marta tekuće godine u Patrijaraškom dvoru u Beogradu članove reprezentacije Srbije u atletici, učesnike predstojećeg svjetskog dvoranskog prvenstva koje će se održati od 18. do 20. marta u Beogradu. O toku priprema njegovu svetost su obavijestili Veselin Jevrosimović i Slobodan Branković, direktor Atletskog saveza Srbije, dok su o ambicijama i željama srpskih atletičara govorili reprezentativci Milica Gardašević i Lazar Anić. Patrijarh je blagoslovio reprezentativce, poželio im uspjeh i u isto vrijeme posjetio na latinsku izreku: moliti se treba za um zdravu, tijelu zdravom. Trudite se da steknete harmoniju duše i tijela i time ćete posvjedočiti da ste sportisti u pravom smislu te riječi, poruka je patrijarha srpskog Porfirija srpskim sportistima. Prijemu je prisustvovao episkop mačanski gospodin Sava, šef kabineta njegove svetosti patrijarha srpskog. Dvije godine dana je prošlo od kako je životom svih nas posredno ili neposredno zavladao virus COVID-19 sa svojim često tragičnim posljedicama. U vrijeme kada je oblak virusa polako prelazio iz Azije u Europu, iz Male Crne Gore se čuo samo tihi bat koraka iz litija i glasno ćutanje stotina hiljada slobodno umnih građana koji su odlučili da im je dosta svega. Šta se režim nije probao, ne bi li uništio litije? Pokušano izazivanje nemira, ljudi su ostajali bez posla, vođena je medijska hajka najgore vrste, vladike i sveštenici su privođeni i još mnogo toga vidljivog i nevidljivog radio je režim. Međutim, ništa nije pomagalo, svaka litija bila je sve brojnija i brojnija. Covid je za čelnike režima bio slamka spasa. Konačno su dobili objektivni razlog, nešto zbog čega bi mogli da zabrane i razbiju litije. I zaista je prijetila opasnost da utihne narodni poklič "Ne damo svetinje" i da nestane prostora da se čuju poruke naših vladika i otaca koje su do tada dopirale do svakog doma u Crnoj Gori. Ipak Bog nije dao da bude tako. I ranije su na društvenim mrežama djelovale grupe entuzijasta koje su doprinijeli da se glas sa litija čuje bolje i još glasnije u internet prostoru. Sve to je pripremalo teren da se uspješno pokrene projekat Internet litija koji je imao za cilj da okupi ljude sa litija na jednom mjestu u virtuelnom prostoru. Blagoslov za ovaj projekat dao je svojim prvim gostovanjem naš blaženopočivši i do neba široki mitropolit Amfilohije. Poodmaklo je godina ovog duhovnog gorostasa, nisu ga spriječile da razumije značaj društvenih mreža, prepozna i blagoslovi jedan ovakav za crkvu nov način izražavanja. Odjek na društvenim mrežama bio je fenomenalan, preko 100.000 gledalaca uključilo se direktno u prenos ovog događaja, preko 800 pitanja za našeg mitropolita i gotovo svi domaći regionalni mediji su prenijeli vladičine riječi iz ovog lajva. Tada je mitropolit i blagoslovio naziv Internet litija koji je postao prepoznatljiv brend u medijskom svijetu. U emisiji Internet litija učešće su uzeli neka od najznačajnijih imena kako srpske, tako i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. Prije svih treba pomenuti njegovu svetost, patrijarha srpskog, tadašnjeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, ali i arhijepiskopa ohridskog gospodina Jovana, episkope Joanikija Budimljansko-Nikšićkog, Teodosija Raško-Prizrenskog, Jovana Pakraško-Slavonskog, Atanasija Mileševskog, Maksima Zapadnoameričkog i drugih. Govorili su i mnogi ugledni sveštenici mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, čije su besjede obilježile litije. Podrška je stizala i iz drugih pomjesnih crkava. Iz Moskve je za naše slušaoce govorio mitropolit Ilarion, iz Berlina arhijepiskop Marko, iz Jerusalima arhijepiskop Makarije, iz Slovačke arhijepiskop Georgije. Sve ove emisije imale su milione pregleda sa svih meridijana. Litije su od samog početka bile saborno djelo koje bi bilo nezamislivo bez ogromnog doprinosa vjernog naroda. Ni internet litije nisu bile izuzetak. U segmentu specijalni gost govorili su najugledniji vjernici među kojima su i ministri Jelena Borovinić-Bojović, Vesna Bratić, Vladimir Leposavić, kao i imena poput muzičara Vlada Georgijeva, glumca Nebojše Dugalića, humanitarca Arnoa Gujona, poznati profesori, ljekari i intelektualci. intelektualci i mnogi drugi koji su dali nemjerljiv doprinos gledanosti i kredibilitetu Internet Litija. Emisiju je uređivala novinarska ekipa sastavljena od Jereja Pavla Božovića, novinara Rada Dulovića, Danila Radovića, Tijane Lekić uz nezaobilazno učešće i urednika Radija Svetigora, protojereja Nikole Pejovića. Za tehničku realizaciju bili su zaduženi Srećko Radović, Dušan Tomić, Darko Jovanović i Vojkan Radović. Svoj doprinos idejama, predlozima, kontaktima i na svaki drugi način dali su i mnogi kojima se ovom prilikom bezgranično zahvaljujemo. Mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom boravio je u radnoj posjeti opštini Bratunac 14. marta tekuće godine, prilikom koje je sa načelnikom opštine Bratunac gospodinom Srđanom Rankićem i njegovim saradnicima razgovarao o izgradnji spomen hrama svim srpskim žrtvama Srednjeg Podrinja i Birča postradalim u otadžbinsko-odbrambenom ratu od 1992. do 1995. godine, kao i o predstojećem obilježavanju 30. godišnjice početka stradanja Srba Srednjeg Podrinja, saopštila je Mitropolija Dabrobosanska. U nedelju pravoslavlja u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj saborno je služen moleban i pročitan sinodik. Molebanom je načelstvovao episkop Siluan u sasluženje sveštenstva i đakona sidnejskog namjesništva. U toku molebana vjerni narod je sa vladikom i sveštenstvom krenuo u Litiju oko svetog hrama noseći ikone iza svojih domova. Po odsluženom molebanu episkop gospodin Siluan poučio je okupljeni narod besjedom o ulozi svetih ikona u duhovnom životu hrišćana kao i o istorijskom i duhovnom značaju ovog praznika. Sa blagoslovom Srpske pravoslavne crkve i njenog patrijarha, Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju priređuje svake godine izložbu u sjećanje na pogrom 2004. godine nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji pod nazivom Da se ne zaboravi. Tako će i ove godine 17. marta u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru ova izložba biti otvorena od 18 časova. Biće izloženi radovi studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve pod mentorstvom profesora Jelene Hinić, Vladimira Karanovića, Željka Komosara, Mare Đurović, Ive Tatalović, Miodraga Milutinovića i Nemanje Komnenovića. Izložbu Da se ne zaboravi Akademija Srpske pravoslavne crkve održava kontinuirano od 2005. godine u znak sjećanja na pogrom koji se desio 17. marta 2004. godine na Kosovu i Metohiji. Nastavnici i studenti Akademije ovu izložbu pripremaju svake godine tokom zimskog semestra, a do sada je učestvovalo više od 250 studenata. Poslije prve izložbe koja je održana u Galeriji Fresaka u Beogradu, naredne su održane u Narodnoj biblioteci kripti hrama Svetog Save, parohijskom domu hrama gdje je i ovogodišnja izložba u toku. Od 2007. godine izložbu su imali priliku da vide i ljudi van granica naše zemlje u Bostonu, Minhenu, Birminghamu itd. Povodom mađarskog nacionalnog praznika godišnjice revolucije 1848. godine u ponedjeljak 14. marta tekuće godine, njegovo preosveštenstvo episkop Budinski gospodin Lukijan odlikovan je visokim državnim ordenom, mađarskim srednjim krstom za zasluge, izvijestila je eparhija Budimska. Odlikovanje preosvećenom episkopu u prisustvu predsjednika vlade Mađarske gospodina Viktora Orbana i predsjednika parlamenta gospodina Lasla Kovera uručio predsjednik Mađarske gospodin Ader Janoš na svečanosti u centralnoj dvorani Mađarskog parlamenta. Mađarska država odlikovala je preosvećenog vladiku Lukijana u znak priznanja za jačanje odnosa između mađarskog i srpskog naroda i očuvanje zajedničkog kulturnog blaga kao i za arhipastirsko služenje Srpskoj pravoslavnoj zajednici u Mađarskoj već dvije decenije. U prvu nedelju Velike četrdesetnice, nedelju pravoslavlja 13. marta tekuće godine, Svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije Kirilo načelstvovao je služenjem svete liturgije u katedralnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Pored velikog broja arhijereja, sveštenomonaha i sveštenstva Ruske pravoslavne crkve, kao i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava pri patrijaraškom prestolu u Moskvi, njegovoj svetosti je sasluživao i preosvećeni episkop Moravički Antonije, starišina podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Na bogosluženju je odgovarao patrijaraški hor Hrama Hrista Spasitelja pod rukovodstvom gospodina Tolkačeva. Blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Kirila, u svim hramovima se uznosi molitva za mir u svijetu, što je učinjeno i u Hramu Hrista Spasitelja odmah nakon sugube Jektenije. Nakon svete liturgije, njegova svetost je načalstvovao služenjem posebnog čina toržestva pravoslavlja, poslije kojeg se obratio prisutnim vjernicima sa svojom patrijaraškom besjedom. Patrijarh Kirilo je tom prilikom uručio i visoka odlikovanja Ruske crkve, među kojima i arhimandritu Iliji Nozdrinu, povodom njegovog 70. rođendana. U molitvenom prisustvu njegove svetosti, patrijarha bugarskog gospodina Neofita, prve srijede Velikog posta u crkvi svete velikomučenice Marine, u dvorištu patrijaraškog doma pri mitropoliji Sofijskoj, svetom liturgijom preosvećenih darova, načalstvovao je protojerej Petar Slavov, uz sasluženje protođakona Dejana Korunoskog. Budimo radosni i nadahnjujemo se podvigom svetih 40 mučenika koji su dušu i živote svoje položili za Hrista. Budimo nadahnuti, slijedimo njihovu revnost i želju da živimo u Hristu i u podršci bližnjima, poučio je patrijarh Neofit, koji se pomolio za mir u svijetu i skori završetak rata u Ukrajini i pozvao na duhovnu i materijalnu podršku izbjeglica koji su utočište našli u Bugarskoj. Povodom godišnjice upokojenja umirovljenog episkopa Zakumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanacija, Fondacija Sveti Vukašin u dane pred sami godišnji parastos organizovala je akciju podjele paketića za djecu sa poteškoćama u razvoju i djecu bez oba roditelja na području eparhije Zakumsko-Hercegovačke. Vođeni željom da se sačuva sjećanje na jednu u nizu od jedinstvenih osobina njegove ličnosti, to jest njegovu uzvišenu ljubav prema djeci, došli smo na zamisao da na ovaj način ovjekovječimo tu tananu vezu između njega kao jedne duhovne gromade i njih tako tananih, bezazlenih i nevinih malih bića. Po uzoru na široko grudo srce blaženo počivšeg vladike Atanasija, paketići su bili u vrijednosti od 30 konvertibilnih maraka. U njima su pored slatkiša i slaniša mogli naći igračkice, plišanci, bojanke, plastelin, bojice, flomasteri, tempere. Ukupno je dodijeljeno 298 paketića. Dugujemo veliku zahvalnost ženskoj i muškoj sekciji Fondacije iz Trebinja, koji su izdvojili svoje vrijeme i sa puno ljubavi se kupili i spremili. Vladiko naš sveti, sa nama si sada više nego ikad, bliži nego ikad. Moli se za svoju Hercegovinu, svoju dječicu, svoje maslinjake, vinograde, svoje Kosovo i Metohiju. Raduj se naš vladiko sveti sa gospodom u carstvu nebeskom i svom dječicom ovoga svijeta. Ti gore čekaj nas i moli da se upodobimo svojim životom Bogu i preselimo u život vječni i da se vječno s tobom radujemo. Do tada se samo moli, moli za nas, stoji u saopštenju za javnost Fondacije Sveti Vukašin. Povodom 30 godina od smrti jednog od najznačajnijih srpskih pisaca Borislava Pekića, u biblioteci grada Beograda otvorena je izložba Okean Pekić, koja ukazuje na nesagledivo prostranstvo njegovog duha i književnog djela. Za Borislava Pekića njegovi prijatelji govorili su da je rođeni pisac koji je s lakoćom stvarao veliku literaturu. Vrijeme čuda, godine koje su pojeli skakavci, zlatno runo, djela su koja bude neizmjerno bogatstvo, asocijacija i značenja.
On se vratio upravo kroz ono što je bilo najvažnije, to je kroz svoje delo, jer njegov roman Besnilo je apsolutno najčitaniji ili jedan od najčitanijih romana koje smo imali u vreme pandemije. Taj fantastični roman, taj fantastični thriller, ljudi su pozemljivali mnogo više nego bilo koja druga dela.
Izložba predstavlja Borislava Pekića i kao dramskog pisca, scenaristu filmova i radiodrama, akademika i angažovanog intelektualca. Dijalog sa Pekićem traje u stvaralaštvu savremenih srpskih pisaca, a u bibliotekama ga otkrivaju čitaoci rođeni poslije njegovog odlaska.
nema odlaska pisca. On i dalje komunicira sa svojim čitaocima, svedoci smo i bloga, on je toliko praćen i na YouTube-u, na svim društvenim mrežama, čita se po bibliotekama i evo, ovo je bio povod da ponovo predstavimo i njegov životni put, naravno one najvažnije delove, a i njegovo delo.
Znati želju i potrebu da se približimo piscu na izložbi Okean Pekić ispunjavaju predmeti koje je ustupila porodica, pisma od zatvorskih do londonskih dana i intervjui koji se čuvaju u programskom arhivu Radio Televizija Srbije. Vremenska prognoza. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, na jugu sunčani intervali, a na sjeveru krajem dana i tokom noći ponegdje slabe padavine. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 6 do 6, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo u 20:30 novo izdanje emisije Monahoslov, u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u 22:30 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili u muzičko-tonskoj realizaciji Vojkan Radović, pred mikrofonom Rade Dulović.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.